música local. Músicos locais. Concertos de aquí, festivais e moito, moito máis en Sons de Utopos. Sempre en Radio Oleiros. Hola, 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 muy buenas tardes, queridos amigos y amigas ointes. Bienvenidos a Sons de Utopos, o vosso programa de música y entrevistas que siempre pues emitimos dende o 101.5 da frecuencia modulada estéreo dende Radio Leiros todos los mércores a esta hora. Se nos escoitades en directo a partir da 1:05 minutos da tarde e se nos escoitades en diferido hoxe pola noite na hora meiga, a partir das 12 da noite. Un saúdo moi cordial de quen vos fala, de Paris Joel, unha semana máis nesta pequena e humilde nave radiofónica que leva xa 13 anos adicada, única e exclusivamente a difuminar e espallar polo mundo pois ese grande talento dos nosos músicos locais. Pois un tema que ten moitos subtemas e moitas subseccións, como a, por exemplo, pois grandes concertos, grandes artistas de outros lares que nos visitan, grabacións de discos, presentacións, festivais, estudos de grabación, concursos, en fin, unha multitude de cousas, un mundo pois cheo de cousas moi fermosas, outras tamén hai que decirlo, non tanto, pero sempre dende a nosa óptica e da noso obxectivo e intención, como non, pois de destacar e propagar ese grande talento, non un talento que non atopa pois o seu lugar nos medios generalistas, cousa que debera, pero, bueno, están ocupados por outras lides máis frívolas. Nos estamos a favor da cultura, estamos a favor do talento, estamos a favor das persoas e dos músicos que teñen cousas que dicir, que teñen cousas que amosar, e aquí estamos para escoitalos e, como non, para promocionalos. Ese é o noso obxectivo. Pensamos que promocionar a música galega trátase diso, trátase de falar cos creadores, trátase de dar a coñecer as súas obras e dende logo que teñan un lugar fixo, un sitio que serva de alto falante para que coñezamos pois todo ese grande talento. Despois, o resto, ou outros programas que utilizan a música pois como a complemento, o entretemento, cada quen é moi libre, pero nos, o noso obxectivo principal é ese. Xa sabemos que é un obxectivo, bueno, moi claro, moi definido, noble tamén, dentro da nosa humildade, pero bueno, tamén por iso quizáis pagamos o prezo, no, de independencia e de querer facer iso, de querer promocionar a música galega e sobre todo a música local. E pagar ese prezo, pois ás veces un pon, pois non obter ningún tipo de recoñecemento, pero tampouco fai falla, por o único recoñecemento que queremos é o voso, os que estades aí outro lado, sobre todo nestes tempos de confinamento que estades agora moi preocupados, sobre todo aos que vos adicades o sector da música, ese submundo de precariato absoluto, de precario, dos músicos que non todos poden pagarse unha cuota de autónomos, que teñen moitos deles que teñen que andar pois iso, xogando pois un pouquiño con empregos precarios, por exemplo, coa docencia musical, cos concertos, sendo traballadores por conta allea, en fin, facendo malabarismos para chegar a fin de mes, non? Pois ese é un sector descoñecido, por desgraza para os nosos dirixentes, xa vimos o que aconteceu hai pouco, moi desafortunadas esas declaracións do ministro, das persoas que en teoría deberían de ser os adalides e deberían de liderar, non, a recuperación e a potenciación da cultura, sobre todo do sector musical, o máis peor tratado, o máis maltratado de todos, pero de entrada non queremos ser críticos, pero sí, o que está claro é que hai un tremendo descoñecemento do medio, un descoñecemento que nas persoas, nos dirixentes que lideran isto, non debería de existir. Deberían de ser grandes coñecedores dos temas que están a tratar, pero vemos por feitos que, por desgraza, pues non é así. Pero bueno, pa iso estamos nós, para dar a coñecer os problemas, para dar a coñecer sobre todo a música, o talento, e por iso queremos falar, e estamos a falar, dende hai moito, moito, moito tempo, como non cos protagonistas, cos músicos, non? Con esas persoas que están moi lonxe do glamour. Hai algunhas que sí, que viven na primeira división, non? Nesa división de honra, e persoas moi interesantes que a veces nos visitan, tamén, por suposto, falamos con elas, sempre que las queran, pero o que máis nos preocupa, pois é iso, non? É o traballador musical de a pé, non? Que non sabe que vai facer despois disto, non? Que, e aínda así todo, hai nos que son pois optimistas, positivistas, que tiran para adiante. Por lo tanto, hoxe queremos tamén contaxiarnos dese optimismo, dese positivismo, e hoxe imos a falar pois cun grande creador, un galego de adopción, aínda que el veu dun país irmán como é o Brasil, pero un home, xa digo, moi optimista. El di que un optimista é realista, un home sempre moi positivo, e que dende que estaba a lanzar o seu cuarto disco, Vértice, un disco cunha produción magnífica de Nacho Mañó, dun grupo como a Cómplices, un dos grandes productores deste país, e un lanzamento dun disco, xa digo, a nivel nacional, incluso máis aló, e que estaba pois a ter moita sona, e que colleu tamén todo isto pois mal, como nos colleu a todos, non? En medio de promoción, en medio de concertos, pero aínda así dixo: "Que vou facer agora que estou na casa?" Pois que vou facer? Seguir a facer o que estiven a facer sempre, actuar, e actuar para o meu público. E ademais, faino dun xeito caseiro, non? Un xeito moi de andar por casa, en pixama e zapatillas. Estamos a falar de Gustavo Almeida, un grande creador, xa digo, galego de adopción, 4 discos xa de estudo no seu haber, multitude de concertos por todos os rincóns do país, e un home que está a viaxar permanentemente, ou alo menos estaba, e un home cun grande bagaxe musical, e un home que gusta da música, é un grande melómano, que está pendente o tanto de todo, e que cunha esponxa, non, absorbe todo iso, sen esquecer as súas raíces, non, do país do que veu, ese tropicalismo, ese jazz, esa bossa, en fin, un home que veo aquí Galicia en un primeiro tempo, pois viña para xogar o fútbol, pero unha serie de lesións e de circunstancias pois mudaron o seu oficio cara a música. El de feito xa é fillo da grande Helen de Lima, unha cantante de moita sona no Brasil, e pois el decidiu ao final pois seguir ese camiño, e con un camiño moi pedregoso, moi dificultoso, pero que el o fai con moita elegancia, moita sensibilidade, moita armonía, e con cancións fermosísimas como esta que nos agasallou hai pouco, El Regalo. El é Gustavo Almeida. Imos con el e despois falamos con el aquí en Sons de Utopos, en Radio Leiros.
Todos os abrazos, tuve que parar los besos y los pasos para que tú pudieras respirar, para que tú pudieses contemplar de nuevo el florecer de la primavera. Tuve que parar casi todos los aviones. Tuve que parar conciertos y reuniones. Se multiplican nuestras ganas de abrazar y se dividen nuestros sueños al pensar que cuando pase la tormenta será eras tú la primavera. Tuve que parar a todos los humanos. Intenté parar incluso a los insanos. Salvaría, lo paré todo sin que tú me lo pidieras, porque tú te merecías. Se paró todo porque vivir vale la pena. Salieron flores, mil canciones, mil poemas. Paramos todo. Está aquí, es el regalo que hoy traigo para ti.
E temos xa outro lado do fío telefónico, pois dende Pontevedra, un home que todos estes días está incansable ofrecendo concertos, pero concertos moi especial, on streaming e con un traxe, bueno, moi propio de andar por casa. Gustavo Almeida, bo día, como andamos?
Bo día, ben, ben, dentro desta situación tan rara que nos toca vivir, ben, afortunadamente estamos con saúde e, bueno, eso é o máis importante agora mesmo.
Pois sí, principalmente importante é que todo o mundo na casa, pois iso, estea ben, estea con saúde, e despois o resto pois xa virá pouco a pouco. Bueno, Gustavo, coméntanos, porque de entrada, coméntanos como te colleu a ti todo isto desta crise sanitaria do COVID-19, do coronavirus. Onde estabas? Que concertos tiveches que cancelar? Como te colleu todo isto?
Bueno, estaba a punto de sair. Era a mañan de xoves, estaba a punto de sair para Asturias, que tiña concertos en Gijón, e xa cando marchaba no xoves, o local xa había cancelado do venres, non?
Uh-huh.
Entón aí tiña outro máis, dudamos aí se ir ou non, decidimos non ir. E o Bernal xa foi o estado de alerta, que incluso te sintes así un pouco mal, porque eu fui uns dos que até o final non le veía en serio, porque estamos infelizmente tan acostumados ao tremendismo a veces de alguns medios e a esa má información ou información non clara por parte do goberno, nesse sentido, que claro, eu lembro cando foi o da gripe aviar,
sí.
Tínhamos aquí en casa a Luis Quintana, por exemplo, e o nosso neno pequeno, e estábamos como desesperados, dizendo, madre mía, un neno pequeno, e dicen que un invitado que temos na casa pois tem essa gripe aviar, e afinal non quedou em nada, e vamos volvéndonos un pouco incrédulos, e pasan cosas así, e nos sentimos como nenos, ¿no? Cando decimos a eles, mira, cando te pasa de verdade, non te vou a creer.
Claro, e claro. Final, era o que aquí chamamos o conto de Pedro e o lobo, ¿no? Tanto decir que ven o lobo, non facemos caso, hasta que un día chega e nos colle a todos absolutamente desprevidos. Por certo, Gustavo, isto foi pues, unha fin de semana, pero eu creo que ti estabas, bueno, nunha xira aí total promocionando o teu último álbum, Vértice, ¿verdade?
Sí, viña de Andalucía, de feito. Xa empezaba aquela un pouco aquelas coisas, incluso con os italianos, acordo-me que Sevilla estaba, vamos, parecía que ele só había italianos. E, bueno, estaba aí ainda que realmente, ti sabes ben, que ainda que non sexa a xira promocionando algo, sempre estou en ativo.
Sí, sí, sí.
E, bueno, estaba sendo unha xira moi bonita e tiña, fazia moita ilusión volver a sitios ou ir a, por primeira vez a sitios que non había ido, como, por exemplo, Xixón. Pero, bueno, é a vida mesma e hai que afrontala con, bueno, con filosofía e ganas.
Gustavo, sabemos que ti es un home optimista e ese optimismo todavía perdura. Ti como ves o futuro con ese optimismo por bandeira todavía?
Non é que me dure, é que sou todavía máis. Sou, de todas formas, considérame un optimista realista.
Muy bien.
As minhas cancións creo que xa falan por min.
Sí, sí.
O que sei. Agora, nesse tempo onde estou fazendo tantos directos e estou volvendo a cantar cancións que a xente me está pedindo, essas cancións se están ponendo em frente a mim, eu estou vendo que, madre mía, o que há gente escrevendo hoje, com a situação que estamos, eu já escrevia antes. E sigo creyendo nessas canções, sigo creyendo nessa filosofia de vida, porque somos músicos, pai. É que intento me poner o horizonte negro. Pero eu digo, com toda a dor no coração, por toda a gente que está passando mal e que passará mal, pero é que eu não vivi outra realidade. A minha realidade sempre foi, como a primeira canção do meu disco, Entre o Cielo e o Olvido. Um dia, eres um super fora de série, e outro dia não se acordarem de ti. A gente pensa que a música é
todo ouro, verdade?
Sí, eu penso que o mellor vivimos sempre no glamour dos máis coñecidos, por un lado e por outro, pois que como non somos tan coñecidos, pois que non podemos levar a vida moi digna a través da música. Então, este caos sempre existiu na minha vida, então auguro que o futuro que logicamente com isso não pinta dourado, pero que seja o menos grave possível. Pero somos artistas e temos que reinventar-nos e eu sinceramente sinto mais pelos demais que por mim, de verdade, digo de coração.
E, mentre tanto, ti és un home moi activo, un home batallador, e vimos que, dende o primeiro momento, ti fixeches pois unha serie de concertos prácticamente diarios que lle chamaches dun xeito que, bueno, que nos chamou a atención. Concertos en pixama e en zapatillas. Uns concertos en pixama e zapatillas moi de andar por casa, non? Por que iso? Por comodidade?
Bueno, foi unha... unha forma de dar un título a ese tipo de concerto. E como imaginaba que iba para, non imaginaba que iba para tanto, pero que iba a ser un par de semanas máis, pois dixe, bueno, pois sempre digo que, por exemplo, cando estás na Fórmula 1 e tes un coche que non anda como un Ferrari ou como un Mercedes, tens que fazer a estrategia contraria e rezar para chover. E foi o que fixe, e saiu-me moi ben, que lógicamente eu non rezaba o chover, aí non seria que seguira tanto a cuarentena.
Non xa, xa, xa.
Pero como todos estaban fazendo concertos online, festivales online, e moitas veces non estás aí na pomada, eu dixen, bueno, pois tenho que fazer algo distinto. Pois en pixama e zapatillas de todos os días.
Por certo, hoxe toca concerto, a que hora?
Hoxe non.
Hoxe non toca?
Dende a semana pasada,
pois
é como que o pixama, cada día o pixama se pinta unha raya máis, e se están acabando as rayas do pixama, e eu dixen, bueno, vamos tamén pola voz, empezar a dosificar un pouco. Ontem fixo, e mañá xoves, Sí. Às 9 volvo a fazer.
Ah,
está
vale,
de restauro de domingo tamén. O lunes e o mércoles, e un principio, agora non fazemos.
Bueno, uns concertos que, pero no teu caso, de luxo, ¿eh? Porque eu vexo que ti tes aplausos, tes aí o teu público e uns axudantes fenómenos. Como levan os cativos, os máis novos da casa, todo isto do confinamento?
Bueno, aquí, moi ben. De feito, tenho aquí unha guapísima que me vai traer unha aguinha pro papai. Unha aguinha pro papai, gracias. Temos a sorte de vivir nunha casa. Eles levam de outra maneira. A mim dá-me muitíssima pena os nenos que estão num piso.
Claro.
Porque logicamente, eles, te sabe bem, eles não entendem de cronologia, não?
Não.
Para eles dizer, mira, em 5 minutos saímos. Ao minuto seguinte, tens que dizer em 4. E ao minuto seguinte em 3.
Esses minutos não dá
para passar. Porque eles estão no universo deles e eles não entendem. Eles pensam que isso amanhã acabará e um dia não acaba e outro dia não acaba. Os meus, pelo que dizem, não, estar em uma casa, tem um jardim, salas à calha, o sítio onde vivimos, não há tantíssima gente, então não notas tanto cambio de uma quarentena para não quarentena.
Gustavo, algunha vez estiveches tanto tempo na casa? Porque tens un home que viaxa moito.
Non, nunca.
Nunca, non?
Nunca. Nunca, pero está sendo, como creo que deve ser para todos, un aprendizaje tamén. Creo que iso que está sucedendo tem moitos mensaxes entre líneas que deberíamos collelos. E em realidade havia coisas do mundo de antes, porque ainda que sigamos fazendo o mesmo, ou seja, tropeçando nas mesmas pedras, já não vai ser o mesmo. Já não vai ser o mesmo, porque somente com o recordo disso já algo cambiará. Eu espero que seja para bem, não? Pero já não será o mesmo. Então, o mundo de antes já haviam coisas que eu não me gostavam, que não... Através da nossa carreira miramos o mundo e a injustiça e o desequilíbrio que vemos na nossa carreira acabamos vendo de forma mais aguda no mundo e não gostava e tenho essa puntita de esperança que cambiem, que os políticos andem com todavía mais cuidado, porque o que está passando é por falta de previsão, é por falta de competência, é por falta de empatia. Espero que isso faça com que nos ponhamos mais no lugar do outro. E então, claro, estou como de antes não me gostava del todo, pois com a esperança de que cambie, ainda que sei que as sequelas, por exemplo, económicas e para algumas pessoas de saúde serán duras.
Gustavo, te colleu pois en plena xira, estás agora mesmo promocionando un fantástico disco Vértice producido por un dos mellores produtores do país e bueno, a pesar desta alerta sanitaria, imos facer que esta entrevista, bueno, paga a pena, non? Polo menos para os músicos. Todavía ti podes vender eses discos aínda que sexa por correo, online, hai maneira de facerse cos teus traballos?
Non solamente podo vender, es que estou vendendo máis CDs por correos que nunca. Sempre tivemos a opción de venderlo por correo, no mail vértice@gustavoalmeida.com. Sempre houve essa opção, pero que agora estou vendendo mais que nunca.
Mais que nunca.
E aí é onde essa ponta de esperança que tenho de que sejamos mais empáticos. Eu sempre digo, empecé dizendo nos directos que invitava a gente a mercar cultura e a mercar o CD ou o livro do seu artista o escritor favorito, e polo menos comigo están facendo. Creo que tamén a xente está agradecendo ese contacto diario que estou tendo con eles,
non? Sí, para mí o que me, vamos, o que me sorprende, non, e gústame que os teus concertos son moi a tumba aberta, non? Moi de, a ver, que peticións tedes que facer, e a xente interactúa contigo, te foi peticións ao momento e ti fanas, o sea, así pois moi moi improvisado, non? Moi a bote pronto. Iso require, non sei, unha certa xa, como diría eu, ximnasia musical, non? Moi potente.
Aí está un dos motivos polo que o meu corazón ahora mismo non está aterrorizado nin sinte tristeza, nin depresión, nin nada disso, porque estou facendo algo que estaba preparado para facelo, que fixe en toda a vida.
Claro, claro.
E comí mares que non imaginares, ou algún sim, do que tiven que pasar dentro da música. E passei, não, com alguns dias, confesso, com mais dor, porque o coração muitas vezes não entende de razão, mas segui adiante e sempre quis seguir. E a música, para mim, a música sim é justa e te recompensa de uma forma ou de outra. Então, o que estou fazendo agora é porque, como disseste, não, preparei-me no ginásio da vida e da música, para facelo sin ser consciente, porque é algo que amo facelo.
Bueno, ainda que tamén hai que decir que con este último traballo vimos un salto cualitativo na túa carreira, te empezamos a ver moito xa por teatros, auditorios, ou sexa, cunha montaxe musical, xa unha producción, digamos, máis potente, non, que nos traballos anteriores.
Sí, ainda que o que dixe antes da canción Entre o Cielo e o Olvido, era algo que pasaba antes, lógicamente, con menos frecuencia, pero es que agora, ademais de estar en teatros e auditorios, sigo indo a sitios pequenos, e ao final é verdade que non solamente na producción, eu creo que foi un pouco un sumatorio, non, de todo, nas composicións, na produción, logicamente, e ao final van chegando reconhecimentos que, bueno, creo que ao final fai parte dunha trayectoria que eu vexo de forma moi natural, non? Hai moita xente que, cando din, por exemplo, o tema do Grammy, se sorprende, eu digo, bueno, é natural. Sin que me falte a modestia, eu loitei e me preparei para isso, para que essas coisas ocurran. Incluso se passar algo mais, não passaria nada.
A que non? No. Non, ademais, nós sabemos que tis un home valente, que se hai que ir onde sei, se ativar, se hai que ir, o que sei, por exemplo, a unha nominación, pois os Oscars, quen sabe? Pois sabemos perfectamente que ti vas onde sexa, arríscate, te arriscas, es un home que naciches para isto, e que vas a por todas, como se soe decir, verdade? Non te asusta nada.
Sí, no, hay otra, una cosa que encanta a ti, pasará también porque ti vives eso también de componer canciones, y cuando las nuestras canciones hablan de nuestro camino, a mí encanta. Tengo una canción que se llama No Tengo Miedo, bueno, la canción se llama Entre mi voz y tus oídos, y el estribillo dice No Tengo Miedo a la distancia entre mi voz y tus oídos, ¿no? Y es eso. Realmente, cando amas o que faz, non notas o peso do piano, sabes? Vas a donde seja e recorres aí, falla meu galego un pouco a veces,
os
quilómetros que fagan falta, e vas con alegría, ainda que algunhas veces levas decepcións, lógicamente, pero de tantas, e de facelo con tanto amor, esa mezcla te fai ter unha resiliencia, unha capacidade para a frustración especial, creo, ¿no?
Bueno, Gustavo, xa para rematar, hai que falar de futuro. Hai xente que ve o sector da música en perigo, hai xente que pide medidas. Ti como ves o futuro? Pensas que hai capacidade suficiente para reinvertirse, para, digamos, mudar todo o xeito de xestionar a música? Como ves? Como ves o futuro de entrada, curto prazo, curto medio prazo, porque é o que temos? Como ves?
Bueno, aí vai entrar de novo a minha forma de ser, como dixen ao principio, de optimista realista. Non podo negar que, lógicamente, todo, como foi cando a crisis do 2008 e pode que máis, tampouco non quero hacer previsións negativas, lógicamente vai ter unhas consecuencias negativas. Que nós, os artistas e as persoas que ponham ganas e imaginação, conseguirão reinventar-se também, e que se todos...
Gustavo, te estamos perdendo, escoitas-nos. Gustavo, escoitas?
Olá, olá.
Olá, escoitas agora?
Olá, olá, olá.
Gustavo, escoitas? Escoitas, agora? Sí. Ah, vale. Coméntanos, que dicías?
Vale, perdón. Decía que si hai empatía por parte de todos, as consecuencias serán moito menores. Por parte dos ayuntamientos, por exemplo, ou da xente que contrata, pois buscar un término medio para que unha actuación non se deixe de facer. Se a xente se sinte útil, ao final as consecuencias son moito menores, porque executas o teu traballo, podes, que o mellor non gañas tanto, pero terás consciencia de que pasou algo grave, que mesmo o que tiña que pagar se ven dificultades para pagar, as aglomeracións non serán tan aglomeracións. Hai que poñera un pouco de parte de todos para que isto non sexa tan caótico, ¿no? Pero lógicamente alguna consecuencia negativa terá, ¿no? Isto eso é lógico. Pero eu, por parte dos artistas, creo que temos e nos reinventaremos, eso sí.
Gustavo, de entrada, todos aqueles que queiran mercar os teus discos, como poden facelo? Cal é a páxina web, digamos, o a mellor vía para facelo?
Bueno, entrando na miña páxina web, que é gustavoalmeida.com, allí xa ven unha pestañita, bueno, un pestañón, en realidad está na primeira páxina xa, para mercalo, ou senón xa directamente no mail vértice@gustavoalmeida.com.
Hai copias de todos os teus traballos anteriores ou algún xa que quedou esgotado?
O primeiro, ainda dixen a semana pasada, cando unha persoa mercou os 4 discos de un tirón. Bueno, pasoume cousa nesa cuarentena curiosa. Isto, e tamén un que comprou 8 discos e dixo que era porque no seu edificio eran 4 plantas e dúas por planta e comprou para todos os vecinos.
Ai, que bo, que bonito, non?
E sim, tenho a todos, menos o primeiro, pero que dixen o outro día nun directo que era fazemos unha especie de genérico que temos todavía os libretos do disco, pero non nos queda o disco.
O primeiro que era, Por si me escuchan.
Por si me escuchan.
Aí está.
Entón temos a súa pegatina, porque unha época cando se mandaba a prensa, pois non se mandaba o original, entón conservamos libretos e pegatinas. Entón, bueno, o primeiro tamén hai unha...
Bueno, pues perdemos momentáneamente esa conexión con Gustavo Almeida, pero tentaremos retomarla de seguida y continuamos que entrevista aquí en Sons de Utopos.
A ver si agora. Gustavo, ¿estás ahí de novo?
Sí, estoy.
Ah, perfecto. Bueno, pues nos decías que do primeiro disco todavía non xa está edición esgotada, sí, no, pero que... do resto todos, ¿no?
Sí, ainda que o primeiro non quedou original, pero fazemos unha especie de genérico con seu libretito original e o único que é o disco que facemos copias según demanda, ¿no?
Ah, perfecto. Bueno, e xa para... E xa para rematar, daquela xa me obrigas a corrixir aquí a axenda que fago diariamente. Oxe, daquela non temos concerto en pixame e zapatillas, pero sí, témolo daquela mañá xoves ás 9 da noite, non?
Exactamente. De feito, outro motivo tamén de non facer todos os días é que notaredes agora a miña voz moi cargada, que a primavera para min é un pouco... É moi bonita, encántame, pero a nivel de alergia...
Que afecta.
Me afecta, entón, claro, cóstame máis respirar e teño que dosificar o cante.
O concerto de mañán, que van ser repaso todos os teus traballos, peticións, interactuación, como
sí,
vas facer?
Como sempre, o que estamos preparando agora, seguramente fagamos a semana que vem, que pasa que estamos esperando un material... para melhorar tamén a transmisión, para facelo directamente de mesa, e quero empezar esses concertos que vou fazer, pois, cando chegue esse material, que serán concertos temáticos, pois, cada día sobre un tema, non sobre Brasil, sobre un cantautor en concreto.
Ah, que bom.
E hai unha que vou adiantar por aquí, que faz moita ilusión, que cantautores que pasaron pola miña casa.
Ah, pois moitos, non? Moitos.
Como, non poderei cantar de todos, pero bueno, que será un día
qué
bonito, porque bueno, bueno, unha forma de reinventarse.
Porque, claro que sí.
E que a xente pues, está agradecendo, e unha cosa importante decilo a todos os artistas, que Facebook tamén me está agradecendo e dándome a noraboa, porque o outro día... deu-nos unha insignia. Eu tenho unha persoa que lá no Brasil leva as minhas redes de forma interna, com tema de números e tudo assim, para pelo mais com os números mais analisando, não?
Sim, estatística.
Como é que Facebook deu-me uma série de regalias graças a que a minha audiência pois subiu muitíssimo, ou seja, 500% desta quarentena.
Ajá, fantástico.
Então, bueno, tamén foi algo bo que pasou nessa quarentena. Ademais da canción de regalo que levaba 3 anos sin compoñer e surgiu-me.
E que chamas así? O regalo, non?
Chamas así, o regalo, exactamente.
Pois, Gustavo, moitísimas grazas polo teu tempo. Pois nada, vémonos aí en directo mañá, 9 da noite, na tua casa, con ese público maravilloso que tes, e axudantes e axudantas. E,
sí.
E nada, a continuar así, e con ese optimismo realista que te caracteriza e que tan, tan positivo é. Gustavo, moitas grazas.
Grazas a ti, parece unha saúde a todos.
Unha aperta.
Pues eso era lo que nos comentaba este batallador, este optimista realista, Gustavo Almeida, dende Pontevedra. Xa sabedes, mañá, concerto, dende o seu muro de Facebook, ás 9 da noite. Repasamos un dos seus grandes éxitos, Basado en Nada, Gustavo Almeida.
Solo quiero conjugar el verbo sentir. Quizás no sea la mejor manera de pero hoy quiero sentir. Basado en nada, te invité a la copa de mi interior. Basado en nada, la bebiste sin que te importara el sabor. Y ahora borrachos de deseo, me dices que no, que nunca te pasó. Basado en nada, con la semana que has tenido te mereces un querer. Por dar un gustito al cuerpo no vas a dejar de ser esa mujer honrada o a quien te quieras parecer. Basado en nada, quiero que sepas que mi gozo es verte llorar de placer. para después secar tus lágrimas con besos y verte renacer. Quiero perder mi cuerpo en ti. Basado en nada, la sociedad te ha reprimido desde niña. Basado en nada, mientras el niño se arrojaba al mal vivir, llegando tarde, en cuanto tú cambiabas ropa a tu Barbie. Basado en nada, te preocupa si alguien más lo va a saber. Basado en nada, tenemos sitio, precaución y mucha sed, como dos locos. Y tú insistiendo que yo soy como todos, basado en nada. Con la semana que has tenido, te mereces un querer. Por dar un gustito al cuerpo, no vas a dejar de ser esa mujer honrada o a quien te quieras parecer. Basado en nada, quiero que sepas que mi gozo es verte llorar de placer, para después secar tus lágrimas con besos y verte renacer. Quiero perder mi cuerpo en ti. Que sepas que mi gozo es verte llorar de placer, para después secar tus lágrimas con besos y verte renacer. Quiero perder mi cuerpo en ti.
Pues son dos grandes éxitos de Gustavo Albeida, Basado en Nada, do seu anterior disco. Pues ben, imos a continuar con máis da súa música. Antes, comentaros que hoxe, concertos on streaming en Facebook Live, a 6 da tarde, Dave Ratch, a Stefan Bremble, a 7 da tarde, Fred Hirsch, xa ás 9 da noite, Mónica Pascual, ás 10 da noite, Ellie Paperboy Red, e ás 12 da noite, Melissa Etheridge. Todos estes dende o propio muro de Facebook de cada artista. En a plataforma Instagram, hoxe, ás 8 da tarde, Dani Flaco, dende o seu sitio oficial de Instagram. E hoxe, ás 8:30 da tarde, a cantante israelí Noah, dende o seu sitio oficial de Instagram. E continuamos con máis música do noso convidado, outro dos seus grandes éxitos, La Librería, Gustavo Albeida. Hoxe foi un auténtico prazer falar con él en Sons de Utopos, un dos homes sempre positivos, batalladores e cunha música fermosísima. Imos con ela.
No, yo jamás pensé en conocer a alguien tan hermoso como usted. No me atrevo ni a tutearle. Sí, por favor, no se ausente de aquí. Me gusta su forma de vivir. Engrandece el hecho de admirarle. Sé que el peligro está en algún lugar, pero si la vida es caminar, le suplico estar y acompañarle. Una persona que ansía alzar cada día banderas de paz, de nobleza y justicia, rozando la angustia por no recibir un abrazo, un saludo, aunque sea fuente de mucha riqueza, que tengo en el pecho y aún sin pensar, apuesta por la locura de verme cantar. Locos son los que transforman un sueño en ceniza, muriendo despacio al vivir muy deprisa, buscando alegría en abrigos de piel, amando las penas por poder llorar. Y mientras usted derrochaba alegría solo con mirarme en su librería, cantando y contando historias sencillas de un hombre normal que sonríe a la vida. No, el Quijote no llegué a leer, de la Mancha me brotó la piel, que se arruga al verle y escucharle. Sí, por favor, si se va usted de aquí, deme tiempo para escribir lo difícil que será añorarle. Sé que el peligro está en algún lugar, pero si la vida es caminar, le suplico estar y acompañarle. Un sanador de caballos, casi un alquimista, confieso que mi universo conspira para que me arrope alguien como usted, que en conflictos descubre la tregua, ensayo sobre la ceguera y le encuentro siguiendo también sin mirar a este hombre sin patria que insiste en cantar. Locos son los que transforman un sueño en ceniza, muriendo despacio al vivir muy deprisa, buscando alegría en abrigos de piel, amando las penas por poder llorar. Y mientras usted derrochaba alegría solo con mirarme en su librería, cantando y contando historias sencillas de un hombre normal que sonríe a la vida. De un hombre al que usted le ha entregado su vida.
La librería, Gustavo Almeida, hoxe convidado especial do noso programa aquí en Sons de Utopos. E ben, é tempo xa de rematar, imos facelo con algo realmente moi, pero que moi fermoso. Cun homenaxe que os grandes autores e cantantes da Arxentina, pois, lle fan a un dos grandes xa universais, a Rafael Amor. Entre eles cantaron, pois, Corazón Libre, entre todos, nun vídeo fermosísimo, que podedes apreciar na canle YouTube, e que, bueno, un homenaxe fermosísima que lle fan con ela, parece home tan querido incluso aquí no Concello de Oleiros, en toda España, en toda Argentina. Rematamos hoxe pois con esa homenaxe, Corazón Libre, un homenaxe levada a cabo pois por Pablo Parsi e tamén o seu fillo Salvador Amor, entre moitos outros. Nada máis polo de agora, desfruten desta fermosísima versión e deica o vindeiro mércores, que será xa 29 de abril. Chao, deica logo.
remienda con un sueño corazón tus alas malheridas. No te entregues, corazón libre, no te entregues. No te entregues, corazón libre, no te entregues. Y recuerda, corazón, la infancia sin fronteras. Corazón libre, no te entregues. Se equivoca mi corazón con frágiles cadenas.
Más viento que raíces, corazón, destrozarás mi buena. Entregues, corazón libre, no te entregues.
No te entregues, corazón libre, no te sus voces no te aturdan. Serás cómplice y esclavo, corazón, si es que los escuchas.
No te entregues, corazón libre, no te entregues. No te entregues, corazón libre, no te entregues.
Corazón libre, no te entregues,
no te entregues, corazón.